วนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วรวิทย
์ชอบฟังเรื่องดีๆฟังดีเจเอ็ดดี้วรวิทย
์โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับในโลกออนไลน์นะฮะและอาจจะมีการออกอากาศในโลกออนแอร์ด้วยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆกัลยาณมิตรนะครับทั้งสื่อใน2ด้านเลยทีเดียวนะครับเอ็ดดี้วรวิทย์พอดแคสต์นะครับสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับหรือว่าเอพิโซดที่5ซึ่งห่างหายจากครั้งที่4นี่ค่อนข้างจะยาวนานหลายวันเลยนะฮะครั้งที่4นี่อัดไว้เมื่อเดือนก่อนนะครับมาในครั้งนี้มาอัดในเดือนนี้เนื่องจากว่าติดภารกิจครับการงานเยอะเหลือเกินนะฮะก็ไม่ได้มาพูดคุยกันเลยห่างหายกันไปนานนะครับแต่ว่าในครั้งนี้มีความจำเป็นจริงๆนะครับที่จะต้องมาทักทายกับเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเนื่องจากว่ามีกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรมนะครับจากอเมริกาก็คือเป็นคนไทยนี่แหละนะฮะอยู่เมืองไทยแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกานะครับได้ดูคลิปผมบน YouTube นะฮะที่พูดถึงเรื่องของการปรามาสพระรัตนตรัยที่มันมีอยู่ในหัวเราเนี่ยเวลาเราทำวัดสวดมนต์เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปธรรมะนะฮะที่มีหลายๆคนเนี่ยนะครับให้การให้ความสนใจมากแล้วก็มีฟีดแบ็กมามากนะครับนอกเหนือจากเรื่องขันห้านี่ก็มีคนดูเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีฟีดแบ็กกลับมาถึงผมมากนี่ก็คลิปนี้แหละฮะการปรามาสพระรัตนตรัยเพราะว่าหลายๆคนนะครับมีปัญหาเหมือนกันในเรื่องของการในหัวเนี่ยเวลาเข้าห้องพระหรือว่าทำวัดสวดมนต์ไหว้พระอะไรแบบนี้จะมีการปรามาสพระรัตนตรัยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะฮะของกัลยาณมิตรของเรานะฮะที่ส่งคำถามมาจากอเมริกาไปพร้อมๆกันนะครับผม
สวัสดีค่ะตามมาจาก YouTube ในหัวข้อเรื่องจิตปรามาสพระรัตนตรัยขอคำปรึกษาในการปฏิบัติธรรมหน่อยนะคะเติมทีตัวเองย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเลยเริ่มปฏิบัติธรรมเพราะอยู่ห่างจากบ้านทีนี้พอเริ่มสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นแบบจริงจังนะคะก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆตอนแรกเลยรู้สึกเหมือนมีอะไรไต่ยิบยับยิบยับตามตัวอาจจะเป็นบางวันก็ทั้งวันแต่ก็ค่อนข้างบ่อยค่ะมีไต่ตามผมตามตัวเราจะรู้สึกได้มียิบยับยิบยับยิบยับเหมือนคันๆสืบหาความรู้เขาก็ว่าเป็นไปได้ที่อาจจะมีวิญญาณมาเกาะอาจจะเป็นมาขอส่วนบุญซึ่งก็ไม่ทราบว่าคุณเอ็ดดีเป็นเหมือนกันหรือเปล่า
โอเคฮะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือว่าปฏิบัติธรรมพอนั่งสมาธิไปแล้วนะฮะมีอาการคันยุบยับยุบยับตามตัวนะครับแล้วก็กัลยาณมิตรท่านนี้ก็บอกมาว่าเสิร์ชหาความรู้เขาบอกว่าอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะฮะมาขอส่วนบุญนะครับอ่ะอันนี้บอกจากประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของผมนะครับก็ขอบอกได้เลยนะครับว่ามีโอกาสไม่ใช่ตามที่ได้เสิร์ชหาข้อมูลนั้นสูงเพราะว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการของปิติครับคุณผู้ฟังปิติเนี่ยนะครับมันจะได้จากสมาธิคืออย่างนี้ครับเวลาจิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิมากๆเนี่ยนะฮะพอจิตเราสงบเนี่ยนะครับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามร่างกายของเราเนี่ยปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอจิตของเราไม่สงบมากพอเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้นะฮะว่าสิ่งต่างๆมันได้เกิดขึ้นและดำเนินอยู่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆแล้วคุณผู้ฟังได้ฟังง่ายๆนะครับก็คือเหมือนกับเวลาเรานั่งดูหนังเพลินๆแบบนี้นะฮะคือใจเราเนี่ยไปติดอยู่กับจอภาพยนตร์ติดอยู่กับเนื้อเรื่องของหนังนะครับเรานั่งทับขาตัวเองจนเลือดมันไม่หมุนเวียนจนขาเป็นเน็บชาอะไรแบบนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกับคนที่เขานั่งเล่นหวยกันอย่างเงี้ยเขานั่งได้นานหลายชั่วโมงนะฮะโดยที่ไม่รู้สึกถึงความปวดความเมื่อยอะไรเลยเนื่องจากว่าเขามีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเล่นไพ่เล่นหวยหรือเปล่าเมื่อกี้พูดผิดว่าอยู่กับการนั่งล้อมวงเล่นไพ่แบบนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะฮะพอจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วเนี่ย อาการคันยุบยิบยุบยิบเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยนะฮะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจิตของเราไม่เป็นสมาธิมากพอเพราะเราต้องทำนู่นทำนี่เดินไปนู่นเดินไปนี่เดี๋ยวกวาดบ้านเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวซักผ้าอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางกายของเราถ้าจิตเป็นสมาธิมากๆเนี่ยนะฮะละเอียดลงไปมากๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกนะครับไม่อาจจะแหละนะฮะหลายๆคนที่นั่งสมาธิบ่อยๆก็จะมีสภาวะนี้คือรับรู้ได้ถึงการไหลเวียนของเลือดนะฮะต่างๆที่อยู่ในร่างกายเลยทีเดียวหรือว่ารับรู้ได้ถึงการเต้นของหัวใจที่มันโอ้โหเสียงดังเหลือเกินแบบตึกตักตึกตักอะไรแบบนี้เพราะจิตมันเป็นสมาธินั่นเองนะครับพอจิตเป็นสมาธิเนี่ยเราจะจับความรู้สึกของกายได้ละเอียดอ่อนนะครับการรู้สึกถึงอาการคันยุบยิบยุบยิบตามตัวอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จิตที่ผมบอกว่าเป็นปิตินี่ก็คือว่าพอจิตใจเราสงบเนี่ยนะฮะอาการปิติเนี่ยหรือว่าอาการดีใจลิงโลดใจหรือว่ามีความสุขอิ่มใจเนี่ยนะฮะที่บางคนนั่งสมาธิแล้วถึงความสงบแล้วน้ำตามันจะไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยอาการเหล่านี้เป็นอาการของปิติที่เกิดจากการนั่งสมาธิทั้งหมดนะครับไม่ได้เกิดจากเขาเรียกอะไรนะเจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมหรือว่าอะไรใครมาขอส่วนบุญหรอกนะครับอ่ะฟังต่อครับ
จากนั้นพอเริ่มสวดก็เริ่มได้ยินเสียงที่เหมือนจะไม่ใช่เสียงเราคนเดียวแล้วที่สวดมันจะแว่วๆได้ยินเข้ามาจะเป็นเฉพาะตอนสวดมนต์นะคะ
ครับ
ก็พยายามไม่คิดมากอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนปฏิบัติธรรมทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าบางทีก็เริ่มสงสัยในตัวเองว่าเป็นบ้าไปหรือเปล่ายิ่งอยู่ห่างจากบ้านห่างจากวัดจากวาจากครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้จะปรึกษาใครดีแต่ที่กังวลใจหนักมากกว่าสิ่งใดเลยก็คือความคิดที่ไม่ดีที่กระหน่ำเข้ามาโจมตีอย่างหนักเลยค่ะชนิดแทบนอนไม่ได้เหมือนพอจะเผลอมันก็มีความคิดปรามาสพระรัตนตรัยทันทีต้องควบคุมสติอยู่ตลอดเวลานะคะก็มันทำอานาปานสติก็ดีขึ้นแต่ดีในเฉพาะช่วงเช้าๆแต่พอเริ่มตกเย็นหรือว่าตอนจะนอนจะควบคุมไม่ได้เลยเพราะว่าสติเวลาเราสลึมสลือมันก็จะมีโผล่แวบเข้ามาจนบางครั้งสะดุ้งทำให้ตื่นนอนรู้สึกผวาไปเลยค่ะ
ครับ
ทำให้มีปัญหาในการนอนมากแล้วบางครั้งนี้อาการจะเริ่มมาเป็นหนักๆในช่วงเย็นเหมือนจะคุมสติไม่ค่อยอยู่ช่วงเช้าเหมือนจะคุมสติอยู่พอตกเย็นมาแล้วมันเหมือนตัวเราจะมีคลื่นรบกวนจากที่คิดเองนะคะคิดว่าผู้มาขอส่วนบุญเพราะเรารู้สึกวูบวูบว่าบ้ารู้สึกสั่นอยู่ภายในแม้กระทั่งใจเราก็เต้นตุ๊บแบบอยู่ดีๆก็เต้นแรงโดยไม่มีสาเหตุขึ้นมาแล้วรู้สึกเหมือนอาการมันจะเหมือนบุ๊บบุ๊บว่าเหมือนมีคลื่นพลังงานบางอย่างค่ะอยู่ในตัวเราแล้วก็เราเป็นคนจิตอ่อนอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกเราคิดว่าเรามีเซนนะคะทีนี้พอจิตเราเริ่มตกเราเริ่มรู้แล้วว่าตัวเราไม่ปกติจากสิ่งที่มารบกวนทีนี้สติก็เริ่มควบคุมไม่อยู่อาการก็จะมีอาการพระพุทธปรามาสพระพุทธไปพระจะรัตนตรัยมาหนักกว่าเดิมอีกอยากจะขอคำปรึกษาคุณเอ็ดดี้ว่าจะต้องทำอย่างไรคะเริ่มสวดมนต์น้อยลงดีไหมจากสวดสองรอบทุกวันค่ะขอบคุณมากค่ะ
โอเคครับก็ขอบคุณมากเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับกัลยาณมิตรท่านนี้นะครับที่ถามคำถามเข้ามานะครับเรื่องนี้มี2ประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของอะไรเนี่ยนะฮะที่เป็นสำหรับใครที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยหลายคนหลงแบบนี้ไปเยอะเหมือนกันแล้วหลายคนหลงแบบนี้ไปหลายปีเลยทีเดียวนะครับคือเรื่องที่เป็นเรื่องแฟนตาซีผมไม่ได้ปฏิเสธว่าเรื่องแฟนตาซีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับคือผมใช้คำว่าแฟนตาซีแทนคำว่าปาฏิหาริย์นะฮะถามว่าเรื่องของปาฏิหาริย์ต่างๆเช่นเรื่องของเทวดาเรื่องของบทสวดมนต์เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือเรื่องอะไรที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีจริงหรือเปล่านะครับผมเองบอกได้ว่าผมเชื่อว่ามีจริง แต่ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องผุบผุบโผล่โผล่คือมีจริงบ้างไม่จริงบ้างและชัวร์บ้างไม่ชัวร์บ้างฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่นะฮะให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะออกจากความทุกข์เนี่ยนะครับไม่ควรที่จะให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้มากนะฮะหลายๆคนเนี่ยพอให้ความสนใจในเรื่องพวกนี้พอนั่งสมาธิเนี่ยก็อยากจะแบบว่าไม่อยากจะแหละนะฮะคือพอเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นในสมาธิเนี่ยก็หลงดูเพลินไปซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ของการนั่งสมาธินะฮะการนั่งสมาธิเนี่ยก็เพื่อที่จะให้จิตปราศจากนิวรณ์นะครับนั่นคือจิตเป็นสมาธิแน่วแน่เป็นกัมมานิโยเขาเรียกว่าเหมาะควรแก่การนำไปใช้งานพอจิตของเราอ่อนโยนเหมาะควรแก่การนำไปใช้งานแล้วเราก็เอามาโยนิโสมนสิการหรือเอามาดูสภาพที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นลึกและเดี๋ยวว่างๆก็จะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปนั่งสมาธิเพื่อที่จะเห็นนู่นเห็นนี่และการเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นจริงผมใช้คำนี้เลยนะฮะถึงแม้ว่าคุณอาจจะเห็นนรกเห็นสวรรค์พูดคุยกับผีได้จริงสมมุติว่านะฮะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อการละกิเลสหรือว่าทำให้คุณมีความสุขขึ้นความทุกข์น้อยลงแต่อย่างใดเลยนะครับนะฮะการละกิเลสหรือความทุกข์น้อยลงนั่นต้องเกิดจากการพัฒนาปัญญาจนเกิดการปล่อยวางนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าผมแนะนำว่าโอ้โหยิ่งอยู่อเมริกายิ่งห่างไกลจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วแบบมีเรื่องราวแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะฮะผมไม่ขอเขาเรียกอะไรนะฮะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าตัวเองเนี่ยก็เคยนะครับได้รับปาฏิหาริย์จากเรื่องของการสวดมนต์เหมือนกันนะฮะก็คือคาถาเงินล้านนี่แหละนะครับเหมือนกันแต่ว่าตัวเองไม่ไปทางนั้นไม่ไปทางนั้นก็คือว่าไม่ไปทางอะไรที่มันเหนือการพิสูจน์นะฮะเหนือเขาเรียกอะไรอ่ะเหนือกว่าเหตุกว่าผลแต่ถามว่ามันมีจริงไหมมันมีจริงแต่ว่ามันไม่ใช่สาระนะครับของการปฏิบัติธรรมของเรานะครับทีนี้บอกว่าจะเลิกสวดมนต์ดีไหมนะครับไม่ต้องเลิกสวดมนต์ครับแต่สวดมนต์ให้รู้ถึงจุดประสงค์ของการสวดมนต์จริงๆการสวดมนต์เนี่ยเหมือนว่าเราเนี่ยนะครับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะกราบบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับฉะนั้นให้สวดมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วสวดบทแปลภาษาไทยด้วยการรู้คำแปลภาษาไทยเนี่ยจะทำให้เรานะฮะได้รู้ว่าสิ่งที่เราสวดไปนั้นเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรแล้วเราก็ซาบซึ้งนะฮะถึงความหมายความนอบน้อมนั้นในบทสวดมนต์ด้วยตัดเรื่องของความขลังความอะไรทิ้งไปให้หมดเลยนะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะมาสนใจพระพุทธศาสนาด้วยการฟังธรรมนิยายนะฮะหลายๆคนฟังธรรมนิยายก็อาจจะเห็นว่าพอนั่งสมาธิแล้วได้เห็นหนอได้เห็นอนาคตได้เห็นนู่นได้เห็นนี่ก็ลึกๆอ่ะในใจนะฮะผมก็เป็นก่อนหน้านี้ผมก็เป็นนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นลึกๆในใจเนี่ยอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นคนมีอะไรพิเศษแบบนั้นน่ะมีพลังจิตพิเศษมีอะไรพิเศษแบบนั้นนะครับที่แบบว่าเห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นความเนื่องช้าจะเป็นเรื่องของแบบมาถ่วงเวลาในการศึกษาและปฏิบัติธรรมมากโดยไม่อยากจะคำว่าใช้คำว่าไร้สาระนะครับคือมันเหมือนเป็นของเล่นข้างทางนะฮะถ้าคุณผู้ฟังไปหยุดเล่นไปสนใจกับของเล่นข้างทางอะไรแบบนี้มากจนเกินไปนักนะฮะก็อาจจะทำให้ไม่ถึงเป้าหมายนะครับคือแม้กระทั่งเรื่องของการละความทุกข์เนี่ยก็ทำไม่ได้เลยนะครับสวดมนต์แต่ว่า ให้รู้ความหมายของการสวดมนต์และการนั่งสมาธินะครับถ้ายังนั่งสมาธิแล้วมีความกลัวนะฮะมีความกลัวอะไรแบบนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เลิกนั่งสมาธิแบบหลับตานะครับให้หันมานั่งสมาธิแบบลืมตาแทนลืมตาธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ให้จิตใจเป็นสมาธิอยู่ที่การหายใจหรือฝึกการเจริญสติโดยไม่ต้องนั่งสมาธินะฮะการทำจังหวะมือของหลวงพ่อเทียนนะครับกัลยาณมิตรท่านนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะฮะถึงเรื่องของความหมายของการสวดมนต์ว่าสวดไปทำไมความหมายของการนั่งสมาธิว่านั่งไปทำไมและความหมายของการเจริญสติว่าทำไปทำไมที่ผมบอกว่ายังไม่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมเขาเรียกอะไรนะฮะคือดูแคลร์เรื่องอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมเอาจากส่วนตัวเนี่ยกว่าผมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะฮะผมใช้เวลาปี2ปีคือจริงๆจะบอกว่า 2-3 ปีก็ได้นะครับคือผมเข้าเฉพาะเรื่องของสติเนี่ยคุณผู้ฟังกว่าผมจะเข้าใจว่าคำว่าการมีสติเป็นอย่างไรเนี่ยผมต้องเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่เน้นเรื่องของการเจริญสติล้วนๆเนี่ยถึง3คอร์สกว่าผมจะเข้าใจคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างโง่มากคืออ่านเฉยๆไม่เข้าใจผมต้องไปเข้าคอร์สที่มีครูบาอาจารย์สอนถึงเข้าใจว่าอ๋อไอสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันคืออะไรนะฮะกว่าผมจะเข้าใจสาระถะของการสวดมนต์แท้ๆเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลานานกว่าผมจะเข้าใจเรื่องของคำว่าสมาธิเนี่ยคืออะไรคือไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้สำหรับคุณผู้ฟังที่มีสมาธิดีอยู่แล้วเนี่ยคำว่าสมาธิดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นอย่างไรเนี่ยกว่าจะเข้าใจก็ใช้เวลานานมากแต่หลายๆคนเนี่ยนะฮะอาจจะประมาณว่าอาจจะแค่อ่านหนังสือหรือว่าฟังเทศครูบาอาจารย์นั้นก็เข้าใจแล้วนะฮะทีนี้ผมอยากจะให้กัลยาณมิตรท่านนี้นะฮะที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยทิ้งเรื่องที่เป็นแฟนตาซีไปทั้งหมดทิ้งเรื่องที่เป็นพูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรอะไรไปทั้งหมดแล้วศึกษาพระธรรมในแบบของหลักเหตุและผลอย่างแท้จริงนะฮะแล้วเรื่องต่างๆจะหมดไปและเป็นทางที่ปลอดภัยและสามารถดับทุกข์ได้จริงผมมีคำแนะนำสำหรับเรื่องของที่เกรงว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าพูดผีปีศาจเนี่ยนะครับมาขอส่วนบุญหรือเปล่านะครับให้นะฮะคุณพี่ฟังเสียงแล้วผมแบบเรียกว่าคุณพี่เลยนะให้ท่านที่เป็นกัลยาณมิตรจากอเมริกาท่านเนี่ยสวดบทนี้ฮะตอนแรกผมได้รับคำแนะนำมาผมก็ไม่กล้านะครับผมก็เอ๊ะบทนี้เนี่ยเราจะได้ยินตอนที่ไปทำบุญแล้วพระสงฆ์ท่านสวดให้กับเราเราเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาเนี่ยเราสามารถสวดได้ด้วยหรือนะฮะแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าสวดได้เราสวดมนต์ไหว้พระเรานั่งสมาธิคุณพี่อาจจะตัดเรื่องนั่งสมาธิออกไปก็ได้นะฮะใช้คำว่าเจริญสติหรือว่านั่งสมาธิแบบลืมตาแทนหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากที่คุณพี่ทำวัดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้คุณพี่ท่องบทนะฮะอนุโมทนานะฮะยถาสัพพีเนี่ยแหละครับยถาสัพพีเนี่ยนะครับบทแปลเนี่ยหมายถึงการกรวดน้ำให้สำหรับทุกสรรพสัตว์เลยทีเดียวนะฮะในระหว่างที่เราสวดมนต์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ผมพูดว่าค่อนข้างจะเป็นแฟนตาซีหน่อยสำหรับคนที่เชื่อนะครับแต่ว่าผมเองก็เชื่อแหละนะฮะก็จะมีเทวดามีอะไรแบบเนี่ยนะครับมาร่วมฟังเราสวดมนต์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่มีเจ้ากรรมนายเวรมีสัมภเวสีอะไรเนี่ยก็จะร่วมด้วยแรกๆผมเข้าห้องพระนี่ผมกลัวเหมือนกันครับ เข้าห้องพระแล้วกลัวคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมสำหรับเพื่อนกัลยาณมิตรท่านนี้คงเป็นนะฮะเข้าห้องพระแล้วกลัวสวดมนต์แล้วกลัวอะไรเงี้ยลึกๆกลัวอยู่นะฮะเพราะว่าเราเองแบบอาจจะแบบศีลเรายังแบบอาจจะไม่เป๊ะพอปัญญาเรายังอาจจะไม่นั่นนะฮะ ให้สวดบทนี้นะฮะมี2บทด้วยกันยถาสภีนะครับพอทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับให้สวดว่ายะทาวริวหาปุราปริปุเรติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิทังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโซยัทธามณิโชติระโซยัทธาสภีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะก็สวด3ครั้งนะฮะสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอันนี้ครั้งที่2อ่ะก็สวดครั้งที่3แล้วก็จบว่าอภิวาทนสีลิสะนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขังภลังนะครับคำแปลของบทนี้เวลาเราไปทำบุญที่วัดหรือถวายสังฆทานเนี่ยนะครับคำแปลก็คือว่าเขาบอกว่าห่วงน้ำอันเต็มย่อมยังมหาสมุทรให้บริบูรณ์ฉันใดทานหรือว่าบุญกุศลนะฮะที่เราได้ทำวัดสวดมนต์นี่แหละย่อมยังประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นอันนี้เป็นการแผ่ส่วนกุศลให้สำหรับทุกสรรพสัตว์เลยทีเดียวขอนะฮะอิทธิพลของทุกๆท่านนะฮะที่อยู่ณที่เนี้ยจงสำเร็จโดยพันด้วยความดำริทั้งปวงเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับสำหรับเวลาเราทำวัดสวดมนต์นั้นถ้าคุณพี่เชื่อว่าอาจจะมีเรื่องของมีสัมภเวสีมีเทวดามีอะไรเนี่ยนะฮะมาร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับบทเนี้ยจะเป็นบทแผ่เมตตาให้พวกเขาทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุเนี่ยอันเนี้ยหมายถึงบทที่ให้กับเราว่าความจันไรทั้งหลายทั้งปวงจงบำราบไปโรคทั้งหลายทั้งปวงของท่านจงหายไปอันตรายทั้งหลายอย่าได้มีแก่ท่านคืออย่าได้มีแก่เราเนี่ยนะฮะขอทุกท่านจงมีความสุขอายุยืนเถิดนะฮะอันนี้ก็เป็นการให้พรสำหรับคนที่มาร่วมฟังเราสวดมนต์ทำวัดนะครับสวดบทนี้รับรองนะฮะผมพิสูจน์มากับตัวเองแล้วหายครับเรื่องของความกลัวเรื่องของอะไรนั่นหายแต่ถ้ายังไม่หายมีบทอีกบทหนึ่งนะครับเป็นบทที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะได้ส่งมอบให้กับภิกษุสงฆ์500องค์ที่ไปปฏิบัติธรรมนะครับแล้วโดนเทวดานะฮะแปลงร่างมาเป็นพูดผีปีศาจหลอกนะครับก็ไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวก็เลยไปเข้าพระพุทธเจ้านะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นว่าสถานที่ในป่าที่ไปปฏิบัติธรรมนั้นสปายะดีแล้วเพียงแต่ว่าให้บทนะฮะในการสวดบทนี้ไปเพื่อแผ่เมตตาให้กับเหล่าเทวดานะครับที่แปลงร่างมาเป็นผีเนี่ยทั้งหลายนะครับแล้วก็บทนี้เป็นบทเด่นนะฮะในการเขาเรียกแผ่เมตตาให้กับผีเวลาเจอผีให้สวดบทนี้เลยนะครับแล้วความกลัวจะหายไปเพราะว่านี่คือบทที่แบบว่าได้รับความนิยมสูงสุดแล้วแหละแล้วก็เป็นคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าเองด้วยนะครับชื่อบทว่าเอาละมาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมต้องวิ่งไปจัดการกับเรื่องของรายการตอนนี้อยู่ที่สถานีวิทยุนะฮะผมเป็นดีเจทำงานอยู่สถานีวิทยุนะครับก็ใช้เวลาในช่วงเช้านะครับเพื่อที่จะอัดพอดแคสต์แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยก็จะต้องทำงานไปด้วยนะครับในทุกต้นชั่วโมงเขาจะมีตัดรายการนู่นรายการนี่นะครับอ่ะสำหรับใครที่กลัวผีนะครับสวดบทนี้ฮะเป็นบทนะครับที่จะใช้คำว่าไล่ผีไม่ได้ครับเป็นบทที่ทำให้ผีเนี่ยไม่มาหลอกเราได้ดีที่สุดเลยนะครับชื่อบทว่ากรณียเมตสูตรนะครับหรือว่าเป็นบทเมตตานั่นเองเป็นบทที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะทรงประทานให้กับพระภิกษุนะฮะที่ไปปฏิบัติธรรมในป่าแล้วก็โดนเทวดาที่แปลงร่างมาเป็นผีเนี่ยมาหลอกนะครับแล้วก็พระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปสวดบทนี้นะฮะก็เทวดาเข้าใจแล้วปฏิบัติธรรมนะครับด้วยความราบรื่น นะฮะสำหรับใครที่กลัวผีกลัวเทวดานะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เป็นนะครับให้สวดบทนี้เลยครับชื่อกรณียเมตตาสูตรนะครับที่บทนะฮะที่สวดว่ากรณียมัฏฐกุสะเลนะยันตังสันตังปะทางอภิสเมจัสโกอุชูจัสุหูชูจัสุวะโจจัสมุทุอนติมานีสวดบทนี้นะครับความหมายในบทนี้นะฮะก็คือว่าให้ดูความหมายประกอบไปด้วยความหมายในบทนี้นะครับเข้าหมายถึงว่านะฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าความหมายในบทนี้นะฮะก็คือว่าเดี๋ยวผมอ่านตามนี้เลยแล้วกันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาจะตรัสรู้บทอันสงบอยู่แล้วพึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อ่านหารเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งอันนี้หมายถึงคุณสมบัตินะฮะของลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหรือพระภิกษุสงฆ์นะครับที่อยากจะบรรลุธรรมสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบประงับมีปัญญาในเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายไม่พึงปฏิบัติทุจริตเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเหตุให้ผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้นะฮะอันเนี้ยคือพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณสมบัติของคนที่จะบรรลุธรรมนะครับทีนี้เนี่ยพอในบทถัดไปเนี่ยก็นะฮะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้พึงแผ่ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งหลายว่าขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะฮะสัมภเวสีอะไรเนี่ยeverything สิ่งอย่างนะฮะให้มีเมตตาไปไม่มีประมาณนะครับเหมือนกับมารดาถนอมบุตรคนเดียวที่เกิดในตนแม้ยอมสละด้วยชีวิตฉันใดกุลบุตรที่อยากจะบรรลุธรรมเนี่ยก็พึงเจริญเมตตาในสัตว์เหล่านั้นไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นเหมือนกันนะฮะให้มีเมตตาไปเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องสูงคือสรุปแล้วกรณียเมตตาสูตรเนี่ยนะครับก็คือเป็นบทที่นะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่องให้เทวดาเนี่ยฟังให้เทวดารู้ว่าเราเนี่ยมาดีเรามาปฏิบัติธรรมเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าและเราอยากจะแผ่เมตตานี้ความปรารถนาดีนี้นะฮะไปให้กับทุกๆท่านเลยเรามาดีเราไม่ได้มาทำร้ายไม่ได้มาเบียดเบียนท่านขอให้ความเมตตานี้จงมีแก่ท่านทุกเมื่ออะไรแบบนี้นะครับและตอนท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของการปฏิบัตินะฮะว่าให้มีสติอยู่เสมอนะฮะชื่อบทว่ากรณียเมตสูตรนะครับก็สรุปนะครับเรื่องราวที่กัลยาณมิตรท่านนี้นะที่อยู่ที่อเมริกาถามมาสรุปว่า1. อาการแปลกๆจากการนั่งสมาธินั่นเกิดจากจิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดจากอาการปิตินะครับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้เป็นเรื่องของพูดผีปีศาจใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าคิดว่าเป็นเรื่องของพูดผีปีศาจหรืออะไรเนี่ยเวลาทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็ให้สวดนะครับบทเขาเรียกอนุโมทนาคาถาอะไรแบบนี้นะฮะก็คือบทกรวดน้ำนั่นแหละบทกรวดน้ำแล้วก็บทอนุโมที่เขาเรียกว่าบทยถาสัพพีนะครับลองเซิร์ชดูยถาสัพพียถาวรีวหาปุราปริปุเรติสาครังแล้วก็กรวดน้ำไปด้วยนะครับตอนที่เสร็จพิธีทำวัดนะฮะก็รับรองครับบทนี้ฮะสวดแล้วจะรู้สึกดีมากหลังจากเราได้ทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วแล้วก็เตรียมที่กรวดน้ำนะฮะแล้วก็กรวดน้ำแล้วก็สวดบทนี้ไม่ต้องรอให้พระสวดเราสวดเองเลยกรวดน้ำเองเลยครับยับถาสพีนะฮะและรับรองว่าอาการนั้นจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการบทอีกบทหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากนะครับยถาสพีแล้วนะฮะก่อนยถาสพีก็สวดบทนี้ฮะกรณียเมตตาสูตรนะครับก็คือว่าให้บอกว่าเรามาดีนะครับแล้วเราแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณถึงสรรพสัตว์นะฮะทั้งหลายในสากลจักรวาลนี้เลยนะครับอาจเสริมไปอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเรื่องของสำหรับใครที่ไม่กลัวผีละอย่างผมมีช่วงหนึ่งไม่กลัวผีแล้วแต่กลัวเทวดา พอได้รู้ประวัติได้อ่านพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ยก็เลยรู้ว่าโอ้เรื่อง เรื่องผีปรากฏตัวต่อเรานี่มีน้อยมากส่วนใหญ่แล้วเป็นเทวดานะฮะแต่บางทีอาจจะเจอเทวดาขี้เล่นมาหลอกเราอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้สมทานศีล5นะครับในแบบของท่านพระอาจารย์ภาสกรภาวิไลที่มีเสริมบทในเรื่องของฮิริโอตตปะไปด้วยนะฮะบทเป็นประมาณนี้ครับศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้านายเอ็ดดี้วรวิทย์ตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตปะมีร่างกายเป็นมนุษย์มีจิตใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายผู้เป็นสหายของข้าพเจ้าจงปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าได้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไปด้วยเทอญเพียงเนี่ยนะฮะก็คือว่าเราเนี่ยนะฮะนะฮะเราได้สมทานศีล5และเป็นมนุษย์แล้วเรายังได้เติมฮิริโอตตปะไปด้วยบัดนี้ประกาศตัวเองว่าเราเนี่ยได้เป็นสหายของเทวดาทั้งหลายเราเป็นเพื่อนของท่านนะเทวดาทั้งหลายท่านอย่ามาหลอกเราเลยอะไรประมาณนี้นะฮะคือเรามีคุณธรรมที่เรียกว่าเทวตาธรรมก็คือมีฮิริโอตตปะร่วมด้วยแล้วนะฮะเราอาจจะไม่เห็นท่านแต่ท่านเนี่ยได้เห็นกายละเอียดของเราแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ฮะก็จะทำให้การกลัวอะไรต่างๆในการทำวัดสวดมนต์เนี่ยนะฮะหายไปข้อ3คือเรื่องของการปรามาสพระรัตนตรัยเรื่องของการปรามาสพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นเรื่องของการปรุงแต่งนะฮะความคิดที่เรียกว่าสังขารทีนี้มันปรุงแต่งความคิดนี้ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับคือมันเป็นกิเลสนะฮะมันเป็นอุปกิเลสมันเป็นกิเลสตัวนึงเนี่ยที่มีอยู่ในตัวคนเราทุกคนที่ยังไม่หมดกิเลสบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเรื่องของการลบหลู่คุณท่านเรื่องของอะไรอะไรที่สูงกว่าเราแล้วเราแบบว่าไปแบบไปลบหลู่ไปตีเสมอไปอะไรแบบเนี้ยนะครับเรื่องแบบเนี้ยมันมีกิเลสนะฮะที่มันอยู่ในใจของเราถ้ากิเลสตัวเนี้ยมันน้อยลงเนี่ยเราจะเป็นคนที่รู้ที่ต่ำที่สูงนึกออกไหมฮะรู้ที่ต่ำที่สูงรู้อะไรควรไม่ควรรู้ใครเด็กใครผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยถ้ากิเลสตัวนี้มันยังมีอยู่เนี่ยมันก็จะออกมาทางความคิดมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสตัวนี้นะฮะผมเองก็เป็นมากเลยทีเดียวหลายๆคนเป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้แต่ว่าทีเนี้ยวิธีการเรื่องปรามาสพระรัตนตรัยนะครับถ้าเป็นวิธีการด้วยปัญญาก็เห็นว่ามันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งนะสังขารในที่นี้หมายถึงสิ่งปรุงแต่งเป็นความคิดปรุงแต่งเฉยๆหาสาระอะไรไม่ได้คือเราไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆแต่ว่าหัวสมองหรือความคิดเรามันคิดไปเองแต่ถ้าไม่หายนะครับให้ทำวิธีนี้ครับก็คือเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะให้เรามีสติดึงกลับมานะฮะเตือนตัวเองบางคนเขาแบบว่าทางนั้นเขามีแบบในทางโลกเขามีให้แบบฝึกคิดบวกถ้าเริ่มคิดลบเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะเขาให้ใส่หนังยางเอาไว้แล้วก็ดึงหนังยางเนี่ยดีดให้โดนผิวหนังตัวเองแล้วบอกว่าตัวเองคิดลบแล้วนะต้องกลับมาคิดบวกเรื่องของการปรามาสพระรัตนตรัยหรือว่าเรื่องของการถือศีล5ให้ได้ก็เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่เราปรามาสพระรัตนตรัยนะครับให้เรานึกในใจเลยว่าด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยวาจาด้วยใจก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกำหน้าติเตียนใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระรัตนตรัยขอพระรัตนตรัยจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังของข้าพเจ้าในการต่อไปคือขอขมาพระรัตนตรัยแล้วก็พอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นลืมเรื่องนี้ไปถ้ามีการปรามาสพระรัตนตรัยขึ้นมาอีกก็ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกำหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าเนี่ยนะฮะคือพอเราทำผิดแล้วขอโทษทำผิดแล้วขอโทษการถือศีล5เหมือนกันนะฮะถือศีล5ตอนแรกนะฮะทำผิดแล้วสมาทานศีลใหม่ทำผิดแล้วสมาทานศีลใหม่นะครับเรื่องของการทำผิดเนี่ยมันจะลดลงลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนเรามีสติบริบูรณ์มากพอที่เรื่องเหล่านี้มันจะหมดไปความคิดที่จะละเมิดศีล5มันจะหมดไปการกระทำที่จะละเมิดศีล5มันจะหมดไปความคิดที่จะปรามาสพระรัตนตรัยจะหมดไป ความการกระทำที่จะปรามาสพระรัตนตรัยมันก็จะหมดไปด้วยการมีสตินะฮะเตือนในช่วงแรกเนี่ยก็ให้เราเหมือนกับว่าเป็นการทำโทษตัวเองเล็กๆเพื่อดึงสติกลับมาด้วยการท่องบทเนี่ยนะฮะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกำหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในพระรัตนตรัยขอพระรัตนตรัยจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเพื่อการสำรวมระวังของข้าพเจ้าในการต่อไปถ้าเราทำผิดบ่อยๆแล้วเราท่องบทพวกนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะเบื่อเราจะเบื่อการทำผิดของเราแล้วเราก็จะไม่ทำผิดคือนึกออกไหมฮะคือแบบอ้าวเผลออีกแล้วอ้าวเอามาต้องมาท่องอีกแล้วอ้าวเผลออีกแล้วต้องมาท่องอีกแล้วเราก็จะเบื่อของเราไปเองแล้วเราก็จะไม่ทำผิดนะฮะถือว่าเป็นการลงโทษตัวเองแบบเบาๆนะครับทีนี้ผมเองก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องให้ความเห็นใจกับคุณกัลยาณมิตรท่านนี้มากเลยนะฮะที่อยู่อเมริกาแล้วก็ห่างไกลจากครูบาอาจารย์นะครับจริงๆแล้วธรรมะในเบื้องต้นเนี่ยในช่วงการศึกษาและปฏิบัติธรรมในช่วง3-5 ปีแรกเนี่ยควรจะมีครูบาอาจารย์นะฮะที่ท่านคอยกำกับนะครับที่ต้องมีครูบาอาจารย์เพราะว่าเราจะต้องมีคนที่เราศรัทธาฮะคนที่เราศรัทธาหรือว่าคนที่ท่านพูดแล้วเราเชื่อนะฮะมาคอยปรับให้เราเข้ารูปเข้ารอยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมจนเข้าใจแล้วเราก็สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ด้วยตนเองแต่ในคำแนะนำเบื้องต้นของผมอยากจะให้กัลยาณมิตรท่านนี้นะครับตัดเรื่องแฟนตาซีออกไปเรื่องที่เป็นแฟนตาซีเรื่องพูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยออกไปแล้วก็ทำวัดสวดมนต์นะฮะด้วยความมุ่งหมายของการทำวัดสวดมนต์จริงๆทำสมาธิด้วยความมุ่งหมายของการทำสมาธิจริงๆนะครับทำวัดสวดมนต์เนี่ยไม่มีอะไรครับก็คือเป็นเรื่องของการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็กล่าวถึงสรรเสริญพระพุทธเจ้าฮะลองสวดมนต์ละหาคำแปลอ่านไปด้วยนะครับแล้วก็บทสวดมนต์อะไรเนี่ยที่เป็นบทที่เขาบอกว่าสวดแล้วมันจะขลังแล้วมันจะได้นู่นได้นี่เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสวดก็ได้นะครับคือตัดเรื่องความขลังออกไปอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะอิติปิโสภควาเนี่ยนะฮะก็เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรแบบนี้คือพยายามแบบสวดบทแล้วก็สวดคำแปลไปด้วยเราก็จะได้รู้ความหมายนะครับคือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอ่ะบูชาพระธรรมแล้วก็บูชาพระสงฆ์นะฮะแล้วก็สวดบทนะฮะที่เป็นบทหลักๆอะไรที่มันแบบว่าสวดแล้วมันจะคลั่งมันจะอะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปสวดก็ได้เพราะว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์และการดับทุกข์เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธิเพื่อที่จะให้เราเป็นผู้วิเศษถ้าเดินไปทางเนี้ยนะครับโอกาสที่จะหลงทางเนี่ยก็จะมีน้อยนะครับแต่ก็อยากจะแนะนำนะฮะว่าขอให้อธิษฐานจิตให้เจอครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านปฏิบัติได้ถูกต้องตรงทางและตรงธรรมนะครับในอเมริกาก็น่าจะมีวัดไทยอยู่นะฮะอยากให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่แบบดีๆคือครูบาอาจารย์ในความหมายที่ดีเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าท่านจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรหรอกคือต้องเป็นคนที่คุณพี่ที่อยู่อเมริกาท่านเนี้ยให้ความศรัทธาในระดับที่ท่านสอนสิ่งที่ถูกต้องนะฮะในพระไตรปิฎกแล้วคุณพี่ฟังแล้วเชื่อแล้วปฏิบัติตามแบบผมเนี่ยผมพูดไปคุณพี่ก็อาจจะไม่เชื่อเพราะว่าไม่ได้มีความศรัทธาอะไรในตัวผมเท่านั้นเองอะฮะแต่ว่าถ้าคุณพี่แบบสามารถศึกษาและปฏิบัติได้ด้วยตนเองแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของพระไตรปิฎกอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะก็สามารถศึกษาและปฏิบัติได้ด้วยตนเองได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นขอให้ตัดเรื่องแฟนตาซีพูดผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรอะไรทิ้งไปให้หมดเลยนะฮะแล้วก็นั่งสมาธินะฮะอย่าไปเห็นนู่นเห็นนี่ถ้าเห็นนู่นเห็นนี่ไม่ต้องไปนั่งครับถ้ากลัวก็สวดบทสวดมนต์อย่างที่ได้บอกไปแทนนะครับก็ ขอให้เจริญในธรรมและต้องขอบคุณด้วยนะครับที่แบ่งปันแล้วก็ร่วมเผยแพร่นะฮะคำถามดีๆนี้มานะฮะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่ อเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะครับณตอนนี้ไปก่อนนะครับสำหรับเอ็ดดี้วรวิทย์พอดแคสต์สวัสดีและขอบคุณมากครับ
DJ Eddie
กราบสวัสดีครับพ่อแม่ปุญญาณาธิกรมรักช่วงนี้ดีเจเอ็ดดี้มีเรื่องน่าคิดมาชวนคุยอีกแล้วนะครับฮ่าๆยาวๆเรื่องราวเกิดขึ้นมากมีทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆโอ้ยมากมายทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายเต็มสื่อมากมายในโลกออนไลน์ก็มากมีรู้มากๆก็เริ่มจะเครียดถ้าไม่อยากซีเรียสให้มาฟังที่นี่อาคิดดีพูดดีทำดีกับดีเจเอ็ดดี้ในช่วงชวนคิดชวนคุย
เอาชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุย
เอาชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วอร์เรน
เอาชวนคิดชวนคุยชวนคิดชวนคุย
เอาชวนคิดชวนคุยกับเอ็ดดี้วอร์เรน
ชอบฟังเรื่องดีๆฟังดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์